У ефірі «Свобода». З Праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. На чарзе «Праський акцент», присвячений апошнім беларуска-расійським конфліктам і зменам у беларуска-українска-расійських адносінах. Знаходжанне зрынутага кіргізскага прэзідэнта ў Беларусі. Нагода ці прычына новага канфлікту паміж афіцыйным Менскам і Масквой. Як мяняюцца стасункі ў трохкутніку Менск-Масква-Кіеў. Як будзе дзейнічаць Расія падчас прэзідэнцкіх выбараў ў Беларусі. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Бінько, аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Вадзім Дубноў і украінскі расійскі журналіст Віталь Портнікаў. Напрыканцы мінулага тыдня адбыўся абмен жорсткімі рэплікамі паміж прэзідэнтамі Расіі і Беларусі Мядзведзевым і Лукашэнкам. Мядзведзе ў Харкаве падчас падпісання дамовы з Украінай сказаў:
«Одно дело договариваться о том, чтобы по-серьезному работать, идти навстречу друг другу, помогать друг другу, а другое дело принимать решение о приеме на постоянное место жительства людей, которые потеряли работу».
Ну, размова відавочна ішла пра зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева, які знайшоў сабе прытулак у Менску. А ў нядзелю Лукашэнка адказаў сваім маскоўскім крытыкам. Нагадаў і пра вайсковыя базы, за якія Расія ні капейкі не плаціць. Прыгадаў, што Расія прымала ў сябе ўцекачоў пасля розных забурэнняў на пастсавецкай прасторы, маўляў, дык якія да мяне прэтэнзіі. Абрынуўся на АДКБ за бяздзейнасць. Вось, на ваш погляд, лёс зрынутага прэзідэнта Кіргістана тут нагода? Ці прычына гэтага новага канфлікту? І што азначаюць гэтыя ўзгадкі Лукашэнкі пра базы, пра АДКБ? Ён можа патрабаваць платы за базы, можа заблікаваць працу АДКБ, можа працягваць гуляць Бакіевым. Андрэй, як вы думаеце?
По-моему, гэта пакуль хутчэй прэвентыўныя меры. І запрашэннем Бакіева, і гэтымі ўзгадкамі Лукашэнка засцерагае Маскву ад гульні супраць сябе. Засцерагае Маскву ад умяшання ў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. І ён ва ўласцівай сябе манеры першым открывае агонь.
Вадзім, а як вы мяркуеце, это сапраўды, так бы мовіць, выкананне прынцыпу лепшай абароны – это напад?
Я, честно говоря, вообще не вижу здесь такого глубокого конфликта. Я думаю, что это просто обмен репликами, которые являются неким послесловием к конфликту старому, древнему, неизбывному. А потому что, вообще говоря, все это было все запрограммировано. Бакиев где-то должен был оказаться. А в Казахстане по ряду причин он остаться не мог, это совершенно понятно. То есть где-то должен был оказаться, и это было, кстати говоря, сделано с помощью Масыста, когда уехал Бакиев из Киргизии по рекомендации Кремля, собственно говоря, в том числе по рекомендации Кремля. То, что он где-то оказался, никого не должно было удивлять, но он оказался в Беларуси. И это здесь просто как бы автоматически стало некой кнопкой для продолжения старой полемики, которая была, кстати говоря, очень недолгой. Просто обмен репликами. Медведев должен был сказать то, что он сказал, Лукашенко должен был ответить то, что он ответил. Все использовали те остатки козырей от старого конфликта в ожидании накапливания козырей новых. Вот, собственно, в этом и все.
Виталий, вы сгодны, что это таки довольно проходный конфликт? Скажем, с тем же Бакиевым, ну так, магчыма, его и были не супрать бачить у Менску, бо кудысьці трэба его деть. Але, видать, меркавалася, что он будет сидеть тихенько, як сидел ягоны папер Рэдніка Скаракая ў Маскве. А тут такія древнерымскія жэсты, так бы мовіць, я прэзідэнт, владу захапілі бандыты. Вось это з аднаго боку, наколькі это сур'ёзны канфлікт, а з другога боку, ну вось ужо, так бы мовіць, выдзёргіваюцца ўсе заглушкі, па меншай меры робяцца намёкі, што мы, маўляў, і за базы можам больш грошы папрасіць, і вось на конта ДКБ мы можам, так бы мовіць, весёлае жыццё ўстроіць кой-каму.
Здається, що взаємини між Росією і Білорусією останній час просто складні. І я дійсно погоджуюся з думкою, що тут Бакіїв не може бути такою причиною загострення взаємин, що про його долю так чи інакше могли консультуватися, і що заяви Бакіїва у Мінську також не можуть серйозно якось створювати додаткове тло напруженості, тому що Бакіїв міг би бути і в Росії, і в Казахстані, якщо б в нього були б можливості там залишитися і не робити таких гучних заяв, але все одно за допомогою своїх прихильників дестабілізувати ситуацію у Киргизії. Тут питання не в заявах, а в діях, звичайно, насамперед. Але разом із цим, очевидно, що незважаючи на всі ці консультації, у Мінська і Москви є чимало причин для того, щоб бути незадоволеним один одним. І тут я якраз бачу серйозні проблеми не стільки в Киргизії, і не стільки навіть в заявах Олександра Лукашенка, а скільки в тому, що, скажімо, Мінськ і Київ зараз роблять все, щоб венесуельська нафта через Україну пішла до Білорусі, і під час візиту президента України Віктора Януковича до Мінську знову про це говорили, і президенти Лукашенко і Янукович, як і очікувалося, знайшли спільну мову у своїх діях, спрямованих на послаблення енергетичного впливу Росії. Щоб нам не розповідали про проросійську лінію Віктора Януковича, але, як бачимо, він робить все можливе, щоб Москва не почувалася себе комфортно на пострадянському просторі, і в цьому є в нього союзник Олександр Лукашенко. Я думаю, що заяви білоруського президента якраз пов'язані з тим, що створюється ось така, я б сказав, лінія Київ-Мінськ, яка має стати серйозним санітарним кордоном між Росією і Заходом. І Росію доведеться на цьому кордоні жити. І найбільш небезпечне називати тих, хто будує цю китайську стіну між Росією і Європою, своїми друзями.
Віталь уже почав говорити про ще одну тему гэтага тыдня. Гэта сапраўды про візіт Віктора Януковича ў Мінск і тое, што гэтаму візіту папярэднічала. А папярэднічала гэтаму расійска-украінская дамова пра газфлёт і той палітычны землятрус, які яна спарадзіла ва Украіне. І вось калі паглядзець больш шырока, як вось гэтая новая сітуацыя ў расійска-украінскіх адносінах уплывае, адбіваецца на беларуска-расійскіх. Тут вось варта вярнуцца да гэтай заявы Мядзведзева ў Харкаве, дзе ён, так бы мовіць, супрацьпастаўляў добрага Януковіча кепскаму Лукашэнку. Але вось тут варта сказаць, што тая цана, якую выбіў добры Януковіч шляхам, ну, пэўных геапалітычных саступак, $230 за 1000 кубаметраў. Так вось, насамрэч, яна ўсё яшчэ вышэй, чым тая, якую атрымлівае кепскі Лукашэнка. Это $171. З другого боку, ёсць нейкія псіхалагічныя чыннікі. Ну, вось, на працягу многіх гадоў Расія так адчувала, што яна ў коле ворагаў, і вось адзіны сябры Лукашэнка. І вось за сваё, так бы мовіць, адзінства ў гэтым якасці Лукашэнка атрымліваў даволі істотныя дывідэнды. Зараз, магчыма, ён іх не будзе атрымліваць. З іншага боку, вось Віталь сказаў, што ну не такі ўжо Януковіч і рахманы, і не такі ўжо ён насамрэч і прарасійскі. Вадзім, на ваш погляд, от якая раўнадзейная гэтых фактараў у трохкутніку Менск, Москва, Кіеў?
То, што прайшло ў Харкаве, я бы вообще не стаў рассматривать в парадигме пророссийского или антироссийского Януковича. Это абсолютно внутриполитическая украинская интрига, где, которую очень четко использовала в данном случае Москва. Речь идет просто о изменении схемы олигархической поддержки Януковича. Он поменял поменял ставку, да, грубо говоря, так, совсем уж утрируем, да, с Ахметова на Фертоша. Собственно говоря, и все. И этим объясняется его готовность играть с Москвой вот по тем правилам, которые кажутся такими промосковскими. На самом деле ничего особо промосковского в этом я не вижу. И я думаю, что в этом плане поездка Януковича в Страсбург, она была такой пробой пера в жанре Лукашенко. Этот пассаж про Абхазию и Южную Осетию, это была такая попытка сыграть по законам Александра Григорьевича, немножко поторговать своей позицией в этом вопросе и дать сигнал Западу, что после Харькова он, в принципе, готов к разговору, чтобы относились к нему примерно так, и он готов чувствовать себя отчасти внешне Лукашенко вполне комфортно. Поэтому я не думаю, что визит Януковича в Минск принесет какие-то новые принципиальные открытия. Это будет некое такое прощупывание друг друга с точки зрения некой координации игры как с Западом, так и с Россией, насколько это возможно, каких-то единых позиций. Я не думаю, что единые позиции возможны. Это покажет история с газом, где никогда Украина и Белоруссия, страны-транзитеры, никогда не выступали единым фронтом. Хотя, на самом деле, могли, объединившись, сделать массу неприятных вещей для России. Вот каждый играет все равно свою игру, вот, хотя эта игра объективно будет идти под, ну, вот, единым лозунгом, который образно и условно можно обозначить тем подходом, который показал Янукович в Страсбурге.
Андрей, варто сказать, что всяких, так бы мовить, олигархичных разборок и, так бы мовить, распилов откатов в украино-российских отношениях хапало за все заўсёды. Але ўсё ж такі ёсць нейкія сімвалічныя рэчы, вось той жа флот. Ці можна сказаць, што Янукович сапраўды вось перайшоў, скажам так, у лігу Лукашэнкі? Адносіны ў гэтай лізе яны заўсёды былі канфліктнымі, але гэта вот пэўны геапалітычны выбар. Гэта адно пытанне. І другое пытанне, вось пра што ізноў жа казаў Віталь, ці не можа тут атрымацца парадокс, што умоўна кажучы, з празаходнікам Юшчанкам вось стварэнне этого энергетычнага санітарнага кардону не атрымлівалася, а з прарасейцам у двукосе ці без двукося Януковічам то яно і атрымаецца.
З Юшчанкам чаго не атрымлівалася? Эканамічная сітуацыя Украіны была настолькі кепская, что некое поле для маневров в Украине не было. И, до речи, это слабость экономичных позиций Украины и Беларуси, огульная слабость, наибольше стремливала краины от больше эффективной кооперации в пытаниях транзиту и в инших пытаниях, что змагание за выживание, за пытание стояло про то, и за все эти отрымая краина энергоносит и по доступных ценах, вось просто зараз, коли не отрымая, то это мог быть крах. На мою думку, Беларусь и Украина смогут выйти на новый уровень экономичных и политических отношений только тогда, когда они умацуют свою экономику. Это первое. Что до Януковича, то цікаво супало. Тогда, как Янукович вертался до Рады Европы, у Страсбургу, Рада Европы амаль одночасово приняла решение припинить всякие контакты с высшим керовництвом Беларуси. Это показывает ту бездань, якая в политическом сенсе дагэтуль отделяя политические системы Беларуси и Украины. Мне не подается, что Янукович цалком поменял форму отношений с Россией, как это Лукашенко сделал в 1994-1996 годах. Хутчэй мы назираем такое вертанне до кучмовского периода. Киев імкнецца балансовать поміж стратегичным выбором европейской интеграции и у той же час необходимостью подтримливать нормальные, тесные отношения с Россией. Думаю, что решение про Севастополь же не так просто далося и Януковичу, бо вся политическая элита Украины разумеет, что база российского флота в Севастополе означает уплыв на Крым, погрозу Крыму. Але, видать, просто не знайшлося некой іншой активы, яким можно было расплатиться за знижки ценов на российский газ. Януковичева гульня складаная, и она может быть меньше складаная, чем гульня Лукашенко, який на протягу долгих годов расплачивался політичною прихильністю і русифікацією за фінансову підтримку Білорусі Москвою. Виніки лукашенковської гульні дагэтуль ще не зрозуміли. Відать, пройдуть 10 годів, перш чим можна буде їх адекватно оцінити, чого оказалося більше. Шкоди для нації чи користі від цієї гульні. І те саме з цією гульнею Януковича.
Сёння сусветны дзень свабоды друку. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала традыцыйны спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. У спіс зноў, як і ўсе апошнія гады, трапіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Александр Мілінкевіч афіцыйна заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Ён стаў сёмым па ліку прэтэндэнтам ад апазіцыі на вышэйшую пасаду ў Беларусі. 23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч, Вацлаў Арэшка, Юры Хадыка. Беларусь і Венесуэла створаць сумеснае прадпрыемства для паставак нафты. Заснавальнікамі выступяць беларуская нафтавая кампанія і дзяржаўная нафтагазавая кампанія Венесуэлы.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5995 і 9405 кГц.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Теми випуску – опошні білорусько-російські конфлікти і зміни у білорусько-українсько-російських відносинах.
Віталь, ви закранули фактично ось один, хоча, може бути, зараз вельми важний момент – транзит венесуельської нафти. А коли брати ширей, на ваш погляд, справді, чи може зараз при таким Януковичі, який є, узникнуть, скажімо, більш ефективне супрацовництво, в тим ліку і таке геополітичне супрацовництво поміж Мінськом і Києвом, чим навіть воно було при Ющенку?
Віктор Янукович відрізняється від Віктора Ющенка тим, що Віктор Ющенко дійсно, коли зустрічався з своїм білоруським колегою, він може і не так, щоб мав на увазі, але хотів, щоб з його дії мали на увазі певний політичний підтекст. Звичайно, Віктор Ющенко такий самий бізнесмен від політики, як і Віктор Янукович, але він завжди свої бізнес-інтереси намагався обгортати у якусь яскраву ідеологічну обкладинку. У Олександра Лукашенка в цьому плані також є завжди потреба так чи інакше надавати своїм бізнес-ідеям якогось політичного змісту. Чи навпаки говорити, що немає політичного змісту. Віктор Янукович просто людина бізнесу. Якщо в нього з'явиться спільний інтерес з Олександром Лукашенком, і він зрозуміє, що можна отримати прибуток від взаємин з Білорусією, він взагалі не буде думати про Росію навіть 60 секунд. Він зробить все, щоб цей прибуток мати. І в цьому плані він дуже схожий на своїх російських колег. Так що це не є політичним змаганням. Це є змаганням, хто більше заробить за час перебування на посаді президента, умовно кажучи, Росії, України, Білорусі чи прем'єр-міністра. І в цьому плані Олександр Лукашенко говорить правду, коли говорить, що дії України і Білорусі не направлені проти третіх країн. Вони не направлені проти країни Росії. Вони направлені проти акціонерного товариства Росії і акціонерів цього товариства Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. І це не дії Білорусі і України. Це дії бізнесменів Віктора Януковича і Олександра Лукашенка, які думають, як краще кинути Володимира Путіна і Дмитра Медведєва, щоб вони не змогли серйозно, реально фінансово відповісти. Тому що постачання венесуельської нафти в Білорусь так чи інакше створює нові енергетичні можливості для Києва і для Мінська. І на майбутнє. І ми розуміємо, що і в Києві, і в Мінську думають, як послабити енергетичну залежність від Росії і разом із тим, як зробити так, щоб олігархи в самій Україні, це вже інтерес більше Януковича, ніж Лукашенка, звичайно, не проводили жодних реформ на своїх підприємствах, у своїх галузях, тобто не втрачали гроші зайві, а просто заробили гроші за той час, коли партія регіонів і її лідер будуть при владі України, щоб потім про цю країну разом із її проблемами забути, як про жахливий сон.
На гетим тидні, вже після завершення виборів місцевої совєти, таких блискучих, на яких опозиція отримала 9 місців з більшим 21 тисячі, Лукашенко під час зустрічі з народом на Полісі казав доволі цікаві речі. Я процитую. Наперед у нас основна кампанія, гэта будзе вельмі цяжкая кампанія. Вельмі цяжкая. І калі ў гэтай кампаніі давядзецца ўдзельнічаць дзейнаму прэзідэнту, то яна будзе яшчэ цяжэйшая. Таму што вы бачыце, камусьці тут не падабаецца дзейны прэзідэнт. Камусьці няўлад на захадзе і ўсходзе. Натуральна рукі свярбяць, хочацца сюды ўлезці. Канец цытаты.
Чаму гэта кампанія будзе такой ужо цяжкой? Прычым гэта было сказана праз два дні пасля выбараў, якія паказалі, што адміністрацыйная машына працуе як ніколі гладка. З іншага боку, апазіцыя расцярушаная як ніколі. Можа, это просто какецтва?
Я бачу ў гэтым хутчэй звычайную лукашэнкаўскую мабілізацыйную рыторыку. Перад кожнай кампаніяй ён кажа прикладно то же самое. И он не дозволяет ни себе расслабиться, ни своему аппарату. Вообще это такие политик, який нестомно працює на свою популярность. У гэтым ён адрозніваецца ад многих інших постсоветских політиків. Нездарма ж лукашенковскую систему називають таким островом популізму в океані клановой політики. Коли там у інших країнах достатково просто заручиться підтримкою певного клана, то от Лукашенко треба завсюди набрать для самозахавання певний узровень підтримки виборців, а найперш підтримки у тих структурах, на які опирається режим. Це значить, йому треба, каб його завсюди цілком підтримувала ягоная ахова, а так само некі спецпадраздзяленні силових структур, ну і силові структури у цілим. Ну от він і мобілізує.
Что будет робить в этой ситуации Москва? Вот, в принципе, и украинские подеи, и киргизские подеи, у якія Москва, коли и вмешивалась, то вельми аккуратно, и так бы мовить на поверхне не бачно, але, ну, яна вось може лечить это своими геополитичными перемогами, у нее может быть адреналин для новых перемогов. И, ну, так, гипотетично разважаючи, ці не може яна вось на ближайших выборах у Беларуси, ну, не просто так, там неким чином тиснуть, а вот выбудовать некий план экономико-політичний, де тиск буде сполучатися, скажімо, з підтримкою нікого ікса, якого яна хотіла б більш, чим Лукашенку, бачити у креслі президента Білорусі.
Москва, я думаю, буде сходити з трьох позицій. Перше, то, що вона не любить Лукашенка. А вторая позиція в тому, що вона прекрасно, що кроме Лукашенка нікого нет і не може бути. І третя позиція, ну, противоречить двум первым, но, в общем, органічно ложащаяся в эту ткань, то, що вона не уверена, що їй нужен хтось, кроме Лукашенка. Лукашенко плох, но он уже понятен, он контролирует все, с ним понятно, как играть. Любой, кто будет после Лукашенко, в Москве будет нравиться еще меньше, хотя это, опять же, стратегический вариант, и обсуждать его не стоит. Вопрос другой, вопрос в том, насколько Москва готова в предвыборной кампании, в избирательной кампании Лукашенко играть роль мальчика для детей. Она готова подставляться и быть одним из объектов, критических объектов его лозунгов? Или наоборот, будет заключен некое перемирие? Я думаю, что Москва сама пока не знает ответ на этот вопрос, она будет отвечать на него ситуативно. И мне кажется, что в какой-то момент у нее просто сдадут нервы. И что, как в истории с Бакиевым, обязательно Москва что-нибудь припомнит Лукашенко, а припомнить ей что, вот она обязательно что-нибудь скажет, и Лукашенко уже ответит тогда по полной программе, мы получим очередной виток того, что мы называем кризисом, хотя на самом деле кризисом это являться не будет, будет продолжением как бы старого вектора, который уже давно созрел и в рамках которого, в условиях которого приходится жить.
Хочу вернуться трохи в початок размовы, да, темы погоднения Украины и России на конт Черноморского флота. Мне подается, что это погоднение, оно больше значное для России, чем для Украины. В каком смысле? Что Россия пошла изнов на крок, який ей абсолютно не потребны с рационального пункта глядения. Она платит за эту малоистотную в военно-стратегичном смысле войсковую базу грошей, яких она не каштует. И это погоднение показало, что Москва застается у полоне у реваншистских настроев. И эти реваншистские настрои вызначают керунок политики теперешней России. И это означает, что Россия будет оставаться основной крыницей нестабильности в нашем регионе. А теперь что до Лукашенко? Тут у Минску теперь массово циркулюют всякие чутки, теории, змовы. Многие певные, что Москва уже начала спецоперацию по звержению Лукашенко. Называют тут уже у Минску личбы, которые вытрачены на это. Но если задуматься, вот на что Москве скидать Лукашенко? Не бачится. для чего? Ну, максимум, одна причина, что если Москва хочет уменьшить дотации, просто вот, ну, Лукашенко, и он грошей тянет. Если, может быть, поставить тут некого больше прозаходнего, тогда ему платить не треба будет, как Запад финансовал. Але выпадок с Севастополем показывает, что в Москве, ну, а что там, 4 миллиарда долларов туда, 4 миллиарда долларов сюда, ну, какая разница? Беларусь же, они так само не все больше, да, те самые 4 миллиарда, которые выкинутые на Севастополь. Экономичная залежность Беларуси от России остается тотальной. За 15 годов своего керования Лукашенко ее только повеличил. Когда мы побачим личбы замежных инвестиций в Беларуси, то опошние, которые там дает нам Белстат, то за минулый год 65% прямых замежных инвестиций пришло из России, а амаль вся остатняя сумма пришла с Кипра, Швейцарии и Австрии. Это значит, за офшоры, где так само идут российские гроши. Энергоносбита, вот зараз подписали эту домову с Чавесом, якая так само вельми покуль неясная и гипотетичная, але 90% энергоносбита в Беларусь отримливая из России. Дотации финансовой России для лукашенковского режима дагэтуль складают астрономичные личбы. У такой ситуации, коли нечто изменится, тогда можно будет нечто реально говорить, але покуль я для себя не бачу, на что Москве скидать Лукашенко.
Віталь, а вы бачите?
Я думаю, що це дуже добре говорити з теоретичної точки зору, але насправді, звичайно, ситуація набагато гірша з точки зору можливостей Росії змінювати владу так просто. Ми це маємо просто усвідомлювати. Тим більше завжди є побоювання, що будь-який інший білоруський лідер буде виглядати зовсім не так, як виглядає Лукашенко, що він буде мати набагато більше свободи дій, що при всіх своїх промосковських заявах перед обранням він може поводити себе зовсім інакше тоді, коли його оберуть. Ну, є приклади Леоніда Кучми, скажімо. Я думаю, що ми отримуємо зараз приклад Віктора Януковича. В Росії побоюється самостійних діячів. Звичайно, Лукашенко також достатньо самостійна людина, але він дійсно економічно залежний від Москви. Ідеологічно він побудував свою кар'єру на цьому, цій самій єдності. Йому буде досить непросто відмовитися від усього всього, що ми зараз бачимо в російсько-білоруських взаєминах. А його наступник буде діяти набагато більш, сказав, логічно.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ней удельничали шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, оглядальник русской службы «Радио Свобода» Вадим Дубнов и украинский и российский журналист Виталь Портников.